Қалампырдан гапрамыз Ақшының Миннесота университеті профессоры, эпидемиолог Майкл Остерхолм Америкада коронавирусының 4-ші толқыны башлангандан огохландырды. Бу хақта у Fox News телеканалыға берген интервьюсіда тәкідләп өткен. Қайсыдыр манауда дейерлі, яңгі пандемияға түшіп қалдық деп қысаблайман. Бітті яқшы яңгілік шуки, амалдаға вакциналар британчы штамға қаршы самарали деген Остерхолм. Bundan avval AQSh kasalliklari nazorat qilish va oldini olish markazi rahbari Roshel Valensky ham pandemiyaning 4-chi to'lqini paydo bo'lish mumkinligini ma'lum qilgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, AQShda koronavirusga chalinganlar soni 30.7 milliondan oshgan, 555 mingdan ortiq odam vafot etgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.